Sepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. martı, hepdeyanın şenbe günü. Havarlar günlülü gepleşimde Pragdaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamıza. Ukrayina'da parahatçılı ornaştırmak uğrunda Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öngü güdüşlüğün qazanılmandığı havar veriliyar.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan maglumatımız diqqatında hüdürləb, İranın parlamentinde dinanların işlemeğine ruhsat berilmeli değerliği varada İranlı kanun çıkarcının eden çıkışakta tayyarlan maglumatımızı. Tajikistan'da polisiya yaşayıcıların sakalını zor bilen sıyırdırar, emma tajik retimlileri bunu reddediyorlar. Bu arada kıra pırtımıdır.
Burada amır marışmak istek ne bilir şu ki pasta kaygı.
Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde onun Qurak köçenin adının nevelli divarıdır. Havarçımızdan verecek maglumatını.
Bu yağda esasanın Türkmenabat'ın birinci kiçe trapçasında ya da Ceyhun adlı bölüğünde has köp gözü ilyar.
Ve beylik malumatlar eştirmeyesi inan şarj. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimi de başlamazdan odol günün tədəlikler bilen tanış olun. Kreml Orsiyet Demiradı Koreyanın yadro yarağını ulanmağa tayyardığı doğrusunda eden çıkışına çınlaqay aladalanma bildiriyer deydi. 4. Mart'ta Demiradı Koreyanın lideri Kim Jong-un öz armiyasına yadro raketalarını islendik vaxt uçurmağa tayyar görünüşe getirmeyi tavşırdı. Kim Jong-un'un hayvatı Birleşen Milletler Uramasının yadro yarağlarını ve uzak aralığı uçan raketaları sinağdan geçiriyenle üçün Demiradı Koreya karşı yakında girden sanksiyalarına berilen ilkinci resmi cevap oldu. Şeyle de Demiradı Koreya özünün yadro yarağlarının arsenalını dürütmeyi devam ettirecektiğini hem de güçlü ve rehimsiz fiziki çareleri görecektiğini məlum etdi. Demiradı Koreya'nın liderinin eden bu çıkışı Birleşen Ştatların ve Güneyto Koreya'nın resmileri Güneyto Koreya'da Birleşen Ştatların raketa qorunuş ulğumunu yerleştirmek varada resmi gepleşiklere başlayan gününe qavat geldi. Fransa'nın Daşarı İşleri Ministri Jean-Marc Ayrault, Ukrayna'nın Orsiyetin ve Germanya'nın Daşarı İşleri Ministerleri ile Günor Ukrayna'da saylovların şu yılın iyun ayının ahirine çenli geçirilmeli divarada ılalaştık deydi. Şol bir vaxtı Ukrayna'nın Daşarı İşleri Ministeri olsa Ayrault'un aydınlarına karşı çıkıp 3. Mart'ta Parij'de 9 saat devam eden gepleşiklerin devamında haysidir bir öngü güdüşlüğün bolmandığını aytdı. Fransız Daşarı İşleri Ministeri yığınakta 2016 yılın 1. Yarımının ahirine çenli yerli saylovları geçirmek için saylov kanununu kabul etmenin mühimdiği maslahat edildi dedi. Ama Ukrayna Dışarı İşleri Ministri Klimkin, Ukrayna yurdun gündoğrunda saylovlar geçirilmeden odol o katışığı besetmek varadakı ehli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevitten yarağların dolu çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Dördüncü Mart'ta Türkiye'nin polisiyası Birleşen Ştatlar'da yaşayan Müslüman ruhansı bilen iltişikli kampanyanın yukarı dereceli 4 resmisini Türk hükümetine ağdırmağa sinanışmakta ayplap tutsa etdi. Bu arada Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki haber agentliği məlim ediyar. Malumatı Kayseri şehrinin polisiyası Boydak Holding kampanyasının başlığını, baş yerine yetirici direktörünü ve yukarı dereceli yeni 2 resmisini tutsa etdi deyilyar. Gürün edilen adamlar ağdalayan kampanyanın Fethullah Gülen'in yolaşçılığındaki harekete mali qoldağını berenliği aydılıp sonra o çekildi. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın önki yaranı Fethullah Gülen 1999 yılın veri Birleşen Ştatlar'da yaşayar. Ukrayna'nın Avropa Birleşiğine ve NATO ağzabı olma adından 20-25 yıla çeker deyip 3. Mart'ta Avropa Komisyasının Prezidenti Jean-Claude Juncker aytdı. Ukrayna önümüzdeki 20-25 yılın devamında ne Avropa Birleşiğinin ne de NATO'nun ağzası olup bilir deyip Juncker Gaga deden çıkışını aytdı. Şol bir vaxtı ol Ukrayna'nın neme sebepten şeyle uzak vaxt karışmalı bolcaktı var da mağlumat bermedi. Juncker'in çaklamalarına karamadan Avropa Birleşiği Ukrayn rayetlerine yenileştirilen vize düzgünü esasında siyahat etmeye yol açar. Birleşen Ştatlarda 23 yaşındaki Ukraynalı oğlan özünü 4 yıllap yukarısın mektep okuçısı yalı bolup görkeden üçün türme tutsaluğuna hükmedirli. Artur Samarin 2013 yılda tiyahatçılık vizet bilen Birleşen Ştatlarına gitmeden odol Ukraynanın yukarı kucaylarının birinde 2 yıllap okuyar. Ema Pensilvanya'nın Harrisburg sevitindeki Amerikan Erayal Samarin'a doğulu şakınnakı galp şahadetnamanı alıp vermek arkalı onun Birleşen Ştatlarda kalmağına yardım ediyar. Onun son Asher Potts adı bilen Harrisburg orta mektebine yerleşer. Hedirik vaxta Samarin yetkincek yaşına yetmedi qiz bilen cinsi qatnaşığa girendiğini boyun alandan son cinsi zorlukta ve şahsi maglumatları oğurlamakta ayplanyar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýdylma. Ukrainada parahatçılığı ornaştırmak uğrunda 3. Mart'ta Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öngü gidişliğin kadarının mandığı haber veriliyar. Ukrayna Daşarı İşler Ministeri Ukrayna yurdun gündü orunda saylovlar geçirilmediğinden odol o katışığı besetmek varadakı ehli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevittin yaraların doğru çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Bu varada Germanya'da haberçimiz Arad Pervişin tayarlan genişrak mağlumatını bilelikdenin nalin.
Ukrainada qawşaq paraxasılıq ilalaşığını yolu qoymağı günüktürlün gepleşiklerde ilerleme bolsa da qazanılan ulu üstünlük bolmadı. Muna sebep olan Moskova bilen Kiyevin günnogor Ukrainada şüyül saylıqların geçirilmeyi varadaki teklif haqda ödara ilalaşıp bilmeliydi. Ortiyat 3. Mart'ta Parijde geçirilen köp taraplı gepleşiklerin idiyanına Germania ve Fransiya tarafından edilen saylıq teklifini ödünün qoldamağa tayındığına aitdi. Yöne Ukrayna Ukrayna hawfsızlyk ornadylmasa ses berişlik mümkin bolmaz diýmek bilen dören optimizmi basyp ýatyrdy. 4 sagada çeken duşuşygy ak kürekli we güni diýip ýetlendiren Fransiýanyň daşary işler ministri gepleşiklerde Ukrainanyň Donbas regionuna iýun aýyna saýlawlar geçirilmegi üçin saýlaw kanununyň kabul edilmeginiň ähmiýetiniň nyktalandygyny bildirdi. Ýöne jurnalistler tarapyndan gazanylan uly üstünlük boldymy diýip soralanyna Ukrainanyň Şerişle ministeri Pavlo Kimkin yok menne beyle bir tesir qala nok deyip cevap verdi. Ol Ukrayna'nın beyle saylovlar geçirilmedinden ön atışıkların besedilmegi ve yarakların iyre çekilmegi varadaki talabına ütgen zat yok dedi. Biz bu saylovların haupsızlıkta kurun olmağını üpçün edip bilmeli. Bize öz teritoriyamızın haupsız bolmağı derur. Haupsızlık bolmasa başka da da girişip bilmersiyip Kimkin sözünün üstünü yetir. Kiyev yurdun günnü korunna saylovların geçirilmegine hukuk vermek için gerekli kanunun kabul edilmedinden ön düşmansızlıklı hareketler tutuşluğuna besedilmeli deyip köp vaxt bäri kaytarap gelýär. Zorluklu hareketler adalanem olsa Evropada hawpsızlyk ve hyzmatdaşy guramasy iki tarapda da bu hareketlerin käýärim bolýandygyna aýdýar. Atyşykları besetmek baradaky ilalaşyga 2015 ýylyň fevral aýyna Minskde Ukraina Orsiyet separatistler şeylem Evropada hawpsızlyk ve hyzmatdaşy guramasy gol çekdi. Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň atyşykları besetmek baradaky ilalaşygy yerine yetirip ses berişlige katlaşmakları üçin separatistlere basış etmäge taýyndygyny aýtdy. Ýöne onuň aýtmagyna görä Ukrainanyň belli bir möhletin kesgitlenmegini reddetmegi bu barada gelinmeli ilalaşyga atanak çekýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Parijde geçen gepleşiklerden soň özüniň Kiev bilen Moskwanyň gepleşiklerde edýän işlerinden razy däldigini aýdyp, ol gynansak da günnegör Ukrainadaky ýagdaýa ýeterlik derejede çynlygy garalanok, onuň her bir salymda tutuşmagy mümkin diýdi.
Habarçymyz Arad Perüşiň taýýarlanma maglumatyny diňlediňiz. İranın parlamentinde dinanların işlemeğine ruhsat berilmeli değerli varada çıkış eden İranlı kanun çıkarcı tanqid ediler. Parlament dinanların yeri değil, ol erkekler çündür deyip Nadir Gazupir internette yayredilen videoda ediler. Bu varada Oğan Sanna Kavarçımı Şamerdanglı Mradi'nin tayyarlan mağlumatını bilelik dedin nelin.
İranın Urumiye vilayatının bu yurdun parlamentine deputat saylanan Nadir Qazipur öz tarapdarlarının önünde eden çıkışında yurdun ansatlık bilen kazanılmandığını aytdı. Şu sebepten her kimin meclise deputat saylanmalı değerliğini ol öne sürdü. Parlament ayalların cahit eldir. Meclis erkekler çüyündür. Ayalları meclise deputat saylasanız olur siz için başarı dörüdür. Sizin avrayınızı yere döker deyip onun aydın sözlerine deputatın taraftarları el çarpıyar. Deputatın çıkışına sosyal medya arkalı karşılık gösterildi. Ayal kızların hak hukukunu koruyan kuramalar onun sözlerine iti reaksiya bildirdi. İran'ın İslam Kengeşi'nin önkü ağdası Kasım Şöyle Sadi'nin aydışıça erkeklerin ağdıklık etken cemiyetinde ayal kızları kemsidip çıkış etmekliğe köp kabat gelinmeyer. Ayal kızların hak hukukuna kan üns verilmeyer. Siyasi taydanam yağday şeyledir. İran'ın ekspertler asambleyasında da ayallar kemsizilipti. İran'da ayallardan yurt baş tutanının bolup bilmecektik var da karar alınıptı deyip Sadi aytti. Deputat Qazipur öz eden çıkışında ene diline buysanyanlığını aydıptır. Farsı dilinde gurulayan yolbaşçılarının ulu yeniş kazan bilmeğinin ol mealim ediptir. Qazipur'un milleti əzəridir. Qazipur'un meclise deputat bulmağının önü alınmağını sorab, kabir taraflar İran'ın ekspertler asambliyasına yüz tutuptır. İnsan hukuklarının korağının ve ayal gayelilerin hak hukukunun korağının aktivisti London'da yaşayan Şadi Sadri'nin Perda Radyosu'na aitmağına göre deputat Qazipur'i halkın koldamağı qiynandırıcıdır. Toplananlar onun ayallar barada aydın sözlerini alkışlayar. Qazipur'un çıkışından faşistik fikrin iyisi geliyar. Emma onun çıkışına karşı hükümet taraftan henüz reaksiya bildirilmedi. Men şuna hayran kalıyarım deyip ol aytti.
واکنش مردم بود به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن گفتمان فاشیسمه اعتراضی بکنه
Qazipur, İran'ın Milli Meclisi'nin bir önkü deputatının karşısına da kemsedici sözler aydıptır. Önkü deputat Kudratullah Ali Khan'ı Qazipur'un karşısına suda şikayet bilen yüzlenecektiğini malum ediptir. Ayalları ve başka adamları kemsedip çıkış etmek bir milletvekiline yaraşmayanlığını şöyle Sadi aytti. Yönü deputat Qazipur'a karşı bu çıkışı sebeple çare görülmeyecektiğini ol belledi. Nadir Qazipur, İran'ın ekspertler asambleyasının mağdan ve senagat boyunca komisyasının ön iki gezek azası olupdır. Nadir Qazipur öz sosyal ulgamının sahipasında onun eden çıkışından narazi bolanlardan ötürüş soraptır. Şoňa garamazdan ol gayratlı adamların hak sözleri dile getirip bilýändigini belläp geçipdir. Şaýmerdan ulum radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Gepleşigimizi täjik sanada eşli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Bir näçe täjigin sakallaryny politsiýanyň zor bilen aýyrdyandygyny aýtmagyna seretmenden täjik sanaky resmiler bu barada aýdylanlary reddedýärler. Bu habarlar Merkezi Aziýa döwletlerinde dini ekstremizm manada aladalanmalaryň artýan döwrüne gabat gelýär. Bu barada kardeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny dinläliň.
Täjik erkeklerinin köpüdüğü taqqal üstürmeye, yönü sonku dövürde taqqal üstürüyenler, popsuzluk işgərlerinin gün-gündön artyan basışlarına sebep var bolýarlar. Akbar Usmanov geçen ýyl 3 gezek tutuk edilip taqqalyny zor bilen sirdirindiklerini aýdýar. Men olara saqqalymy sirman diýip ýalwardym. Ýöne men saqqalymy sirýansam, olar meniň dokumentlerimi gaýtaryp bermediler. Men olardan bu barada kanun var mı deyip soradım. Yönü olur meni dinlemediler. Başka çıkalam yoktu. Dellek menin takkılımı sirip olundun son olur mağa gitmeğe ruhsat verdiler.
Tuma da amur marişmaki gistek. Ne duyuruz şuna ki pasta kakbı.
Kavir dini alimler takkılın musulmanlar için hukmandığını aydarlar. Yönü Tajikistan'da akım olulur, bunu mecbur etmeğe ihtiyarlı değil. Tajiklerin köpüsünün uyuyan İslam dininin henefe akımına göre, sakkalın udinliğinin bir çağı var. Haçanda sakkalına yumruğun bilen kısımlanında kısımından dasarı çıkmalı değil. Murtunu üstürmeyen bir sakkal göy veriyenlerin süpheli kararlar.
Riş yak derece omilişit ki darcumeyim o.
Bizim cemiyetimizde sakkalı protest bildirmenin bir nisan hükümünde seyredilir. Kanun koruyucu işaretler hoplu ve durnuksuzlaştırıcı yağdayı bolmağından huvatirlen yarlar.
Hatar zova norum kılanda darcumaya boşan.
Ritmiler sakkalın kabir görünüşlerinin ekstremist ideologiyani yayvanıştıryandır deyip krediyarlar. Yönü kiçi sakkallar bilen bağlılıkta metele yok deyip olur. Menin sakkalım bar, yönü hiç kim meni bimada edenok. Belki ol adamın hayatiyeti bilen bağlansıklıdır. Belki de olar hakikattanım, yalnız bir iş edendirler. Ya da olar bir kanun hareket edip, sor sebeple tutuk edilendirler.
Hapilegen şimdi yer yagın, yok izot edeceğiniz.
Tajik ritmileri zor bilen sakkal sirdir yandıklarını reddediyarlar. Üzlörçü təzik Irak'ta ve Siriyada İslam devleti cengsi toporuna kuşulyar. Sol sebeple hem resmiler ekstremizmin islendik alamtına karşı berk çayarlar uruyarlar. Belki takkalam olordan biridir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatın dinlediniz. Türkmen sandı hem sakkal goyveren kevri yaşayıcıların bök dönüşlükler bilen yüzeyi dolyanına var da Azatlık Radyosu'na vaktal vaktal mağlumatlar gelip hoşar. Mesela Mekoro Kuca aylarında koyan studentlerin, devlet idare kerhanalarında işleyen erkek işyerlerin sakkal goyvermeğine ruhsat verilmeyendik aydılar. Biz şun ir bilen okuyucularımızdan siz Türkmen sandı sakkal goyverip kıyınçılıklara duş geldiniz mi deyip soruduk. Okuyucularımızın bu soru qalların tesvirler esasında kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelik dedin nelin.
Türkmenistan'da sakkal problemisi var. Hatta kabir dindar yaşları komitet, yani Milli Hupsuzluk Ministerliği akidip, özü sakkalını sirip göyveriyar. Dip, Muslim lakamlı okuyucuyumuz, Türkmenistan'da sakkal göyverip kinsiliklara duş geldiniz mi? Diyen formumuza yazan tesvirinde belleyer. Muslim yukurku beyan edin tendensiyasını samsıklık deyip atlandırıp, atavalı sakkal güyverip geller. Dinimizde, desurlarımızda bulan zadi beytmek katı yalnız. Onsamam hükümetin hiç kimin sahtı giyinisine kusunmağa hakkı yok. 21. asırda yaşayarız. Deyip öz tankiydi pikirine cemleyer. Musulman adını alan beylik okuyucuyumuz hem sakkal güyverenlerin Türkmenistan'da kinsılığa uçrayandığını bildirip, adamın sakkalı bile nemi işleri varka, sakkal dini kararlarda olmalı diyen düşüncanı koydular, deyip yazıyar. Ol sonra yaşların sakkal güyvermekine karşı çağrıları geçirmek boyunca yürüyeti görküzmenin berlendiğini esidendiğini ayan edip, on yalı olsa hemmemiz bir görünüşte sas dinledip gedelin, diyen kinayeli teklifi orta atyar. Okuyucularımızın yeni bir bölüğü sakkal meselesinin Türkmenistan'ın aeroportunda registrasyadan geçsek bulununda has köp duş gelyendigini taqiqlayar. Atız lakamlı okuyucuyumuz, hova, aeroportta ofitserler de zap barayar, bu sakkal neme deyip, yakında türsügümüzün renkine de serederler. Hemme adamları bir mengdes edip, demirazı Koreya yağlı bolcuk bolyarlar, deyip öz yansılı saklamasını ayan ediyar. Özünü Abdülvahhab deyip atlandıran yeni bir okuyucuyumuz, sakkalı sebeple yurttan dasarı çıkarılman, izine kaytarlandığını gurrun veriyar. Türkiye gitsek olup durkan migrasiya çıkarmadı. Ters ters yüzümü seredip, arak içeyen mi, namaz okuyan mı deyip sorudular. Yok ukamok diýsemde ikirjiňlenip, bar ministrlige ýüz tut, çykyp bilenok diýdiler. Hahala kamly okuýjymyz bolsa türkmen häkimetleriniň taqqal meselesinde alyp baryandygy aýdylan gadagançylyk siýasatyny goldaýandygyny ýazýar. Ol aslyny seretseň dogram edýärler. Öz uğruna göyvürtün vahabistlerin ya da sonu mengde stoporların gepine gidip özünü öldüreceğim kendir. Sonun için hükümet doğru ediyer. Ha, özünün hükümetin sakkal vavatında bar deyilen kadağın sılık siyasetini koldumağını, adamlardan ürkmen yasar yali, hem mekisinin dastıpatı arası ve ınam dörüdyan görünüşte olmalı, diyen delil bilen esaslandırıyar. Yeri gelende bellesek Türkmen resmilerinden sakkal göyveriyen yaz Türkmenistanlılar vavatında nähildir bir gadagan sılın giyirdilendigini ya giyirdilmendigini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldy. Sözümüzün ahırında yokorku tesvirlerin ählisinin okuyucuların öz saxtı pikir garayslarıdığını ve oların Azatik Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayandığını yatladiyarız.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmen sahanda sakkal oy verip kıyınçılıklara duşyeldiniz mi? Bu arada bize gurulun vermek isleseniz, öz pikir arayışlarında belliklerinizi bizimle paylaşmak isleseniz, bizim metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresinize hatur edip bilersiniz. Ya da bizimle Moskva'da telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edip ya da SMS edip haberlaşıp bilersiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-0455. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Lewap welaýatyna degişli maglumatymyzy bilen dowam etdiräs. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ençeme köçesinde şol köçeleriň atlary ýazylan ýörite tahtalaryň ýokdugy habar berdiler. Şol bir wagtda şol köçelerdäki käbir jaýlaryň nomerleriniň hem belli däldigi aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylar üçin dürli kynçylyklary döredýändigi habar berdiler. Lewapda habarçymyz Rewşen Çarifow bu barada berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Türkmenabadyň köçelerinin ençemesiniň atlary ve şol köçelerde yerleşýän jaýlaryň nomerleri belli däl. Bu ýagdaý esasanam Türkmenabadyň birinji kiçe trapçasynda ýa-da Ceyhun atly bölüginde has köp gözä ilýär. Agzalýan köçeleriň käwirinde ilki başda düzgüne görä at görkezýän ýazgylar bolan hem bolsa, soňra awatlaýyş işleri geçirilendigi sebäpli köçeleriň atlary ütkedilip köne ýazgylar aýryldy. Emma köçelerde aýrylan köne atlaryň derewine täze at belgileri goýulmady. Netijede şol köçeleriň käwir biri soňra düýbünden atsyz galdy. Bu ýagdaý hem gurrunga dilýän kynçylyklar döretdi. Häzirki wagtda şeýle köçeler Türkmenabatda diýsen köp. SSR dargandan soňra köne atlaryň ençemesi ütkedildi we öňki kommunistik ideologiýa bilen utgaşýan kommunizm Pionerskaya, Komsomolskaya ýaly köçe atlary köpçülikleýin aýryldy. Bu atlaryň käwiri çalşylanda kadaly at belgileri goýulan bolsa, käwirleriniň atlary diňe degişli resmi edaralaryň dokumentlerinde ütkedilip çäklenilip meňzeýär. Son kredek men Kastandova köçesinin uğrunda da kılan plakatları okap, onun teyze adının bir taraf Türkmen standığını öğrendim. Ondan ön bu köçenin teyze adını bile moktum deyip Türkmen avadın yaşayıcısı 45 yaşlarındaki İlmirat Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şol köçelerin käwirlerinin adı bolsa da köçenin hiç bir yerinde onun adını görkezýän belgesi bolmadyk köçelerim kän, edil şeýle bulaşyklyk jaý nomerlerini görkezýän belginin bolmadlygy bilen baglylykda hem ýüze çykýar. Onun üstüne de käwir köçelerin atlary çalşylyp, şol köçelerde degişli ýazgylaryň oturdulmazlygy, olaryň atlary bilen bagly bulaşyklygy hasam artdyrýar. Meselem köçeniň resmi ady başga, il arasynda tutulýan ady bolsa başga bolup çykýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylaryň käwirleriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý esasanam tiz kömek we ýangyn söndürýän gullyklar ýaly edaralaryň işlerini ökdenşlik döredýär. Meniň hassa atam bar, biz tiz kömek gullugyny çagyranmyzda öz öý ilgimizi verdik. Emma maşin vaqt bilen gelmän soň özümiz köçä çykyp, bizi gözläp bören tiz kömek maşininiň gözlügine çykdyk. Eger gelýän tiz kömekde köçä bilen tanıştyryjy ýa Lukman bolmasa, tiz kömek maşini gerek bolanda bu ýagdaý her gezek gaýtalanýar. Indi tiz kömek çağırsak özümiz köçäniň başynda onuň gelerine garaşýarys diýip özüni Melike diýip tanadan 30 ýaşlaryndaky türkmen awatly ildeşimiz gurrun berýär. Melikanyň ýaşaýan köçesine meňdeş köçelere şäheriň islendik kiçe trapçalarynda duşmak bolýar. Köçeleriň atlary bilen tanamasaň olaryň biri-birinde meňdeşligi diňe tiz kömek ýaly gullukларyň işgärlerini däl bu ýere uzakdan gelen adamlaryň hem adaşmagyna sebäp bolýar. Bu ýetmezçilikler ilat köpçülük bilen işleýän yerli polisiýa işgärleri, maşgala şepagat uýalary we paştalyonlar ýaly hökümet gullukçylary üçin hem dürli kynçylyklar döredýär. Bu problemalara garamazdan soňky döwürde köçe atlarynyň ýazgylarynyň daqylyşy ýaly ýagdaýlar diňe täzeden öňürlen ulu köçelerde göze ilýär. Şeýlelikde şäheriň ulu bir bölüginiň köçeleriniň atlary henizem ilat köpçüligine näwelli bolup galýar. Sowet Soýuzy dargaly bäri aradan 25 ýylyň geçendigine garamazdan bu bulaşyklyk näme sebäpden dowam ýandy waradaky soraga değişli edaralardan hiç kili maglumat alyp bolmady.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz adathabar.com web saýtymyzda türkmen awadyň ady belli däl köçeleri barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Oňa syn etmek isleseňiz, size adathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağıryas. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info.org proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Şeýlede hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan tewitiňizde hem şeýle köçeler barmy? Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, siz biziň bilen LINE ulum arkaly hem haberleşip bilersiňiz. LINE ID-miz, ýagny LINE salgymyz Azat Habar.
Azat radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/adatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly, resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de telek sol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatlar diýär, bizi YouTube saýtynda gürleg bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryat.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV. Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahirine ýatlaşyp geçesimiz gelýär. Biz Türkmenistanda prezidentiň adynyň dinanlary 40 manat möçürini pul sowady gowşurlan pursadyny görkezýän maňlaýy syýlanýan 40 manat diýen sözler bilen ýörite video çap etdik. Oňa biziň adathabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Şeýlede gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir aýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size biziň Facebook we ВКонтакте социал улумларына сахипаларымызда кошулмага чарыяз. Бул улумларда бизди көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу Азат Хабар жазып тап билерсиңиз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.